Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Raha ny fahasoavan'Andriamanitra mbantokatra antsika tsirairay izay tafaraka aminay amin'izao tantsoroka sy kolpanao amin'ny fianakaviana izao a, manasantsika hatrany izahay hanohy ny fandalinana ny katesisma moa zany zay ompantsika amin'ny hoe asa. Asantsika tambirina kely aloha izay andresahana tamin'ny farany. Tamin'ny fanintsika dia nyresaka ny hoe voahozana ny tany, ka nisy ahoan'izay dia hitantsika fa mikomy amintsika olombelona ny voary manontolo. Ka mba hahafahantsika manarina an'izay a, dia tsy maintsy misasatra isika, tsy maintsy misahirantsika amerina amin'nylaony an'ireo zavaboary ireo. Dia izay le hoe isika olombelona dia tsy maintsy manompo ny zavaboary amin'ny famelomana azy a sy amin'ny famerenana azy a amin'ny laoniny. Iverina kely amin'ilay soratra masina mamperany amin'nyity resaka asa ity, hoe ny asa ve moa tsy efa nisy talohan'ny nanontanin'ny olombelona?
Izany mihitsy ny satria Andriamanitra no ny asa voalohany. Nisy talohan'ny fahotana ny asa, satria Andriamanitra ny asa tamin'ny fahariana dia ny olombelona ihany koa nome ny asa mba hiasa sy hiandry a ny zaridainany Edena. Dia izany mihitsy noho izany zany ny asa hatrany amboalohany amin'Andriamanitra dia naoviana naoviana tsy fanandevozana. Fa inona ny asa? Ny asa dia ao anatin'ny fahamendrehany zavaboarin'Andriamanitra. Zay zany, satria fandavirariana Andriamanitra ny zavaboary le asa nataony io a, dia noho izany a dia ny asa dia maneho indrindraindrindra ny fahamendrehana sy ny fahalavirarian'Andriamanitra fitiavana. Fa saingy izao, rehefa napita tamin'ny olombelona io asa io a, dia inona ny niova? Rehefa nanotany olombelona tsy nihainy ny tenin'Andriamanitra dia niova endrika ny asa. Le asa tsy dia hoe manasatra iny fa fibanjirana amin'ny fahalavirarian'Andriamanitra. Le asa tsy dia hoe namizakiny a fa hoe fiaraha-miasa amin'Andriamanitra fandavirariana an'izao rehetra izao. Ary ilay tenentsika hoe la Andriamanitra nitsahatra tsy hoe Andriamanitra vizaka, fa Andriamanitra maneho ny alehibe asany a fa mbola nanana andro ampy izy sy mihoatra, ilazana hoe feno sy lavirary ny zavaboariny a, ao any tsy mila herinandro koriny a dia vita. Fa niova endrika izy io a rehefa nanota zany hoe rehefa tsy niara ny sala tamin'Andriamanitra ny olombelona dia niova endrika ny asa.
Nanao ana ary zay le hoe fiovan'ny endriky ny asa izay?
Le asa dia mbola mipetraka ihany zany le hoe fitehirizan'ny olombelona ny zavaboarin'Andriamanitra, satria hiasany tany izy mba hampamokatra azy. Zay nanie le asa tary e tany amin'ny olombelona mbola tsy nanota e, hiambina ny zaridaina izy a mba hitohy ny fisihany, zay le hoe création continue. Fa ny zavatra niova dia lasa manasatra le asa. Hoy ny Genezy hoe niatsemboan'ny tavanao a no hinananao. Jereo fa lasa mamizaka, lasa sarotra, lasa manasatra, lasa mandrendrika ny vokatry ny asa. Dia zay zany dia niova le fisehoan'le izy, ary hatramin'izay ka hatramin'izao a dia izay le mitranga.
Ka indrindra mantsy mompera hoe nilaza ny atsiamboan'ny tavanao no hinananao, fa nelohan'izay tsy nitsemboka ve zany ny olona tamin'ny hoe ny asa?
le fisehoan'le asa ataony le izy moa zany hevitra raha teolojika hoe inona ny afatra tian'andriamanitra ampitaina. Matetika lasa am'izany zany fisaina de mipetraka fotsiny zany le olona de io fa nitsebona vany amin'ny tany zao rehetrarehetra zao sy ny sisa rehetra, fa hoe le fomba fiasan'andriamanitra de andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny teny izy de nisy, de zay ny fiaraha-miasan'ny olombelona hiandry an'io tany io sy ny sisa rehetra sy hiasa eo aminy a fatatỳ ariana. De zay le nyteneniko zay hoe noho ny tsy fiarahantsika misalah tamin'andriamanitra de alefa miara-misalah amin'ny tany ny olombelona, lasa mitrongy an'io tany io mihitsy. De jereo ara fa tenenin'ny jenesy toko fahatelo mihitsy ny hoe amin'izay tsarony tsara fa vovoka izy de hodivovoka indray ka tsy maintsy miondrika amin'ny tany ray. Lasa mafimafy kokoa zany le fanompoana ny tany noho ny fanompoana an'andriamanitra eto, velominao io tany lasa mitsomo io satria voahozina. Ilazana amintsika fotsiny zany hoe entina nazavana za tamin'ny anoratana ny bokyny jenezany efa tsemboka rehefa miasa e, satria ozytsika hoe taonjato fahadimy talohan'ny kristy ny soratana. Fa azavain'ny mpanoratra zay zava-misy zay hoe maninona mahatonga atsika miasa sy mitsemboka ohatran'izao. De jerontsika fa miasa mitsemboka vizaka atserovantsika n'izay atao hoe tsy maintsy velomintsika ny tany satria tsika ihany namotika azy. Raha ohatra ny hoe dinihana ara ekôlôjia zany hoe araka ny tontolo iainana ity bokyny jenesy ity e, de betsaka ny azo lazaina mifanentsika moa zao dinihana izy a araka ny tontolon'ny asa. Fa de zay de hoe anisan'ny andininy manandanja be zany jenesy toko voalohany faharoa fahatelo a raha dinihana araka ny tontolo iainana, satria tsy maintsy mitsemboka tsy maintsy miasa mba hampamokatra ny tany mba satria ny tany no mamelona atsika. Fa izao ny olona ny mitady amoran'io asa io foana e, atya Madagasikara sy Afrika moa zany zao de mbola mitana angady tsika fa any amin'ny tamy mandroso izy efa io asan'ny olona asana dimampolo na zao tataon'ny olona anankiray. De ile teneniko hoe le mampiasa produit simika sy ny sisa reny zany ilana adihevitra fa nitatsaha moa zany etany nampiasa zezika biôlôjika.
Ia mbola otsotsika ihany fa nzava mpetra fa eo amin'la resaka fandrosoana teo mantsy a ny olombelona zany nomen'andriamanitra saina hoe mba hahafahany zay le mivelatra eo amin'la asa ataon'izay a, tsy ny olombelona ve zany raha ohatra izy ka mitady zavatra tsaratsara koa mba hanamaivana zay le hoe ozina amin'ny hoe miatsemboanao ny nananao zay.
Zay koa ary mba horataredi kely hoe manomboka etokoa zany ny asa de lasa hoe ozina malédiction, fa lafiny anankiray izy de fakerezan'le olona hiasa mafy mba izaka nyvokatry ny nataony. Zay ngamba mety amaliana anazy hoe nitany ny voaozina fa ny olona koa voaozina hiasa. Fa laha de miverina indray mantsika hoe lasa fanandevozana io, satria manomboka amin'ny herinandro itsika de verina kely amin'ny fanandevozana ndray satria iaingy amin'ny eksôtsika nahazo an'lay vahoaka tany Egypte. Fa nazanona zany aza angamba ny anakatorana ny fandarana amin'ity androana ity de zao hatram'izao ny asa de lasa manasatra ekentsika araka le fanontaniana teo a, fa ohatra hoe manao tracteur manao camion itomanetana de lasa sady mialavolo ny olona miasa fa ny tsy oka tsy ho adino a. De ny nanamboarana nyireny fitaovany ireny ko a mbola asa manasatra. Ary zao ny teknôlôjia ny fananantsika teknôlôjia avolenta tsy fahadisoana velively zany, de rainary araporsiana hitady kokoa raha ohatra ka hoe ampivelatra ny maha olona sy ny asambarany. Fa hoe tsika ny nomen'andriamanitra saina andinike atao inona io saina io, ny fampiasantsika saina de erahana miara-misalah amin'andriamanitra mba hampiroborobona sy ampandrosoana ny fiainantsika zanak'olombelona, fa ny fanirian'andriamanitra de ny asambatra antsika kaporsiana aza ny saina hikaroka, satria reny zany le atao amin'ny hoe fahazavana omen'andriamanitra antsika amin'ny teny frantsay lumière naturelle. Misy lafiny anankiroa io a, de ny saina sy ny safidy, ka hampiasaina mihitsy io fa hampiasaina kosa ho an'ny fandrosoany ny atao hoe fiainan'ny olombelona sy mipiarabelona.
De zantsika eo ara aloha zany ny fiarahantsika tamin'ity androany ity a, misotra niraka taminay de mandrapitafa amin'ny fianantsika rampitso indray ary.
Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.